Insan FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insan FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day.
Seperti biasa kalau hari Rabu ya gitu deh, ada saling bahu. Selalu penting bercerita hukum. Selama satu jam kita ngomongin yang menarik dari dunia hukum, tapi gak bikin
boring.
Ya, pokoknya bakal seru, seseru itu gitu.
Yes,
ya.
Yes, betul. Karena yang bikin boring
apa?
Karena yang bikin boring adalah
kamu.
Udah tahu kan, sudah minggu ketemu ya.
Aduh, apa kabar sahabat? Terima kasih masih terus bersama dengan kami ya. Yang mendengarkan kami gak cuma di 87,6, tapi juga dengerin kami melalui streaming di www.insaningfm.com atau mengunduh aplikasi kami yang tersedia di App Store dan Play Store.
Yes, betul
hari
banget.
Hari ini selama 3 hari ke depan ya, kita bareng-bareng.
Pai sendiri aja ya Pak.
Terima kasih. Terima kasih.
Kita juga mau ngingetin sahabat Insania yang kepengen ikut nimbrung, boleh banget ya. Di 0811-4311-876. Nah, sekali lagi di 0811-4311-876.
Nimbrung ngomongin apa gitu. Yep, ya seperti Rabu-Rabu kemarin.
Rabu-Rabu kemarin.
Seperti Rabu-Rabu yang pernah dilalui. Jadi kita akan, karena kita bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Jadi setiap hari Rabu itu selama 2 pekan, sekali dalam 2 pekan, itu kita pasti akan ngomongin segala macam gitu ya, mengenai persiapan jelang pemilihan serentak atau pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia.
Yes,
ya.
Betul.
Karena tahun ini memang dilakukan serentak gitu ya. Jadi udah ada beberapa kepala daerah yang sudah ada PLT-nya, sudah ada PJ-nya.
Yes,
maksudnya
betul.
Gitu ya. Karena menantikan di 27 November
yes,
hari Rabu pula.
Yeay.
Jadi segitu indahnya hari Rabu ya.
Aduh, aku bersyukur banget tadi ada
saling bahu ada di Rabu.
Jadi nah, indah.
Nanti kami akan membahas di saling bahu kali ini, karena ngomongin pilkada, apalagi sekarang tuh sudah pada tahapan pencalonan.
Ya? Yes, betul.
Sudah tahap pencalonan, pemutakhiran data segala macam gitu ya. Jadi sudah dalam tahap pencalonan, maka dari itu kan akan ada, abis ini kan akan ada kampanye.
Iya, betul.
Gitu. Jadi pasti akan ada berbagai macam hal yang muncul.
Yes.
Even itu positif or negatif.
Yes, betul banget. Problema-problemanya udah mulai bisa kelihat gitu ya.
Betul, sudah tercium.
Gitu harum.
Ya. Ya kan terciumnya aroma ini kan ada aroma yang harum, ada yang enggak
iya
gitu
sih.
Ya kan?
Kalau
namanya aroma namanya kalau hari ini, hari ini aromanya bagus. Aroma bagus tuh gimana gitu.
Pokoknya hari ini seru lah pokoknya ya sahabat. Kita akan ngebahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan menangkal politik identitas dalam pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara.
Nah, ngomongin menangkal soal politik identitas. Politik identitas itu kan selalu mewarnai hari-hari setiap kali pemilihan.
Yes,
ya,
betul.
Baik pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Jadi, seperti biasa sahabat Insania, ya, hari ini bicara tentang menangkal politik identitas dalam pemilihan serentak tahun 2024 di Maluku Utara, nggak mungkin hanya ada saya dan Aulia yang membahas.
Ya.
Kami adalah pemilih, ya, bukan peserta, ya, bukan penyelenggara apalagi. Maka dari itu, kami selalu bersama dengan para penyelenggara untuk membicarakan berbagai hal mengenai pemilihan serentak ini. Dan kali ini kami bersama dengan Bawaslu Maluku Utara yang hadir hari ini adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan juga Partisipasi Masyarakat, ya. Ada Bapak Rusli Saraha, SEMAP. Assalamualaikum Pak Uci.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi Pak, sehat ya?
Siap, alhamdulillah. Kembali ke sini.
Iya. Udah.
Kami juga senang akhirnya bertemu kembali.
Iya.
Setelah cukup lama ya Pak ya.
Lumayan
beberapa bulan aja lah Pak ya. Beberapa bulan lalu. Rabu sore tuh sering kesini Pak ya.
Iya sih.
Aduh, ada Zania lagi Rabu sore jadwalnya.
Bener. Tapi alhamdulillah ya Pak, kesini tadi nyaman.
Aman ya, Pak, aman ya.
Lancar lah.
Alhamdulillah.
Karena kan kantornya lumayan ya Pak ya. Kantor kesini lumayan kan deket ya.
Iya, lebih deket ya Pak.
Ya agak kesana lagi sih yang sekarang yang lama kan lebih kesini. kantornya.
Iya betul.
Kalau kantor yang sekarang agak kesana lagi.
Yes,
kesana yes. Kemana? Ini tuh sahabat jadi bingung. Oke. Oke.
Iya benar.
Nah, kita mau langsung ngomongin soal menangkal politik identitas Pak Uci ya dalam pemilihan serentak tahun 2024 ini. Ini kayaknya kayaknya bukan hal baru ya, Pak, soal politik identitas ini gitu di Indonesia gitu, dan kayaknya di seluruh dunia tuh juga modelannya ada gitu yang disebut dengan politik identitas. Nah, untuk menyamakan persepsinya ini nih gitu, sebenarnya Pak Uci, apa itu politik identitas dan gimana sebenarnya politik identitas ini bisa mempengaruhi ya pemilu atau pemilihan serentak di Maluku Utara?
Iya. Yeah. Ini pertanyaan yang berat juga sebenarnya.
Dibukanya langsung berat ya.
Bener.
Jadi, agak sulit memulai sebenarnya. Oke. Okay. Ya, jadi sebelum ke politik identitas ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara tentang identitas itu sebenarnya bawaan lahir ya, bawaan lahir yang melekat pada diri seseorang gitu. Jadi bisa juga dilewati lewat pengalaman-pengalaman dia selama dia menjalani hidup. Jadi memang orang bilang bahwa identitas itu sesuatu yang melekat dan karena tadi bawaan lahir itu dia jadi sulit dihilangkan gitu.
Yeah.
Jadi sesuatu yang alamiah lah kalau gitu. Dan kalau kita pelajari tentang sejarah perjuangan politik di dunia itu sebenarnya sebagian besar itu sebenarnya berakar dari semangat politik identitas yang dibawa. Misalnya seperti yang digelorakan Nelson Mandela misalnya dalam perlawanan politik apartheid di Afrika Selatan. Lalu kemudian misalnya bagaimana ketika Pakistan merdeka dari India itu hampir sama ya spirit yang dibawa itu gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sunatullah dan di momen politik ini ruang seperti itu hampir ada lah. Jadi sesuatu yang selalu terjadi di setiap momen politik gitu. Mungkin karena itu tadi bawaan lahir sesuatu karena manusia kan berasal dari entitas tertentu ya, yang melekat pada dirinya ya. dan suasana keberagaman yang menyelimuti kita semua ini tentu pasti ruang-ruang seperti itu apalagi di ruang politik ini pasti
ya.
Adalah
gitu. Ya, kalau bicara identitas kan ada sesuatu yang genetikal juga gitu ya. Jadi pasti ada. Jadi sebenarnya kalau tadi yang dijelaskan sama Pak Uci berarti sebenarnya politik identitas itu lahir untuk tujuan yang baik gitu pada awalnya ya karena yang contoh-contoh yang Pak Uci sampaikan tadi gitu bagaimana Pakistan dan Nelson Mandela dengan perjuangannya masing-masing itu kan membawa politik identitas dengan sesuatu yang sangat valuable gitu ya kalau kita bicara soal itu gitu. Nah, lalu sekarang kok konotasinya jadi berbeda gitu ya, Pak?
Iya.
Konotasinya jadi berbeda gitu karena penerjemahannya sudah kepada SARA begitu begitu ya, Pak.
Ya, jadi sebenarnya tadi spirit awalnya kan sebenarnya sesuatu yang sunatullah lah, gitu. Tapi kadang di ruang politik ini digiring ke hal-hal yang negatif, misalnya menggunakan identitas agama tertentu untuk kepentingan politik tertentu, misalnya atau menggunakan identitas etnis atau kelompok tertentu gitu yang sebenarnya itu bisa wajar dipakai tapi menjadi tidak wajar ketika dia menggunakan identitas kelompok tertentu itu kemudian mencederai identitas kelompok yang lain.
Oh, okay. Dipakai untuk menyerang gitu ya, menyerang lawan politiknya.
Misalnya menyerang, menghina, kemudian apalah yang negatif-negatif lah.
Iya, betul. Jadi menggaitnya tapi dengan menjatuhkan yang lain gitu ya bawaannya. Oke.
Oke, jadi porsinya tuh sebenarnya yang dilakukan oleh Nelson Mandela dengan perjuangannya di Afrika, lalu kemudian Pakistan yang melepaskan diri itu juga itu terlihat menonjol karena mereka menunjukkan identitas perjuangannya gitu. Tapi yang Pak Uci bilang tadi gitu jadi negatif karena justru dipakai menyerang lawan.
Yes, gitu betul ya. Banget.
Ini kan sebenarnya juga kayaknya Pak lazim banget ya di Indonesia gitu. Maksudnya nggak di Maluku Utara gitu ya. Kan kita coba bicara di awal general dulu Pak. Masih. Nanti kita akan mengerucut lagi.
Tenang Pak, akan lebih
mengerucut ke Maluku Utara gitu.
Iya, benar.
Ya kayak di Jakarta gitu ya. Kita lihat bagaimana permainan politik identitas ada di situ gitu. Saya kita tidak ngomongin nanti yang menang siapa yang pakai siapa ya. Saya rasa orang udah paham soal itu gitu. Tapi kalau pengaruh dari politik identitas itu di Maluku Utara sendiri, Pak. Gitu. Ini apakah sebegitu berpengaruhkah atau rasa-rasanya enggak juga atau kayaknya memang itu kental sekali di provinsi ini?
Iya, yes, Pak.
Iya. kalau dibilang pengaruh ya.
Pengaruh ya.
Kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau kita lihat ya proses kontestasi pilkada misalnya itu orang selalu mempertimbangkan identitas tertentu gitu. Misalnya di Halmahera Utara misalnya atau Halmahera Barat itu paket kepala daerah itu dia mempertimbangkan unsur berdasarkan identitas agama misalnya. Jadi dia menghormati keseimbangan itu gitu. Atau misalnya di Halmahera Tengah misalnya. Jadi orang mempertimbangkan identitas keseimbangan antara etnis tertentu dan etnis tertentu. Jadi betapa tanpa sadar ternyata di momen pemilihan kontestasi pilkada itu hampir pertimbangan-pertimbangan berdasarkan tadi identitas kesukuan atau agama. Itu dibawa jadi pertimbangan tertentu seperti itu. Dan sebenarnya itu soal yang menurut saya baik sih, tidak masalah gitu. Tapi menjadi tadi itu menjadi
lain jika ya,
jadi lain terobos
dipakai hal-hal jadi senjata ya, gitu ya, ya jadi senjata betul. Menyerang
ya, jadi seolah-olah misalnya ketika dia memposisikan diri atau kelompoknya sebagai kelompok yang paling apa
superior
ya gitu, superior gitu ya, paling berhak misalnya misalnya di kepemimpinan itu dia yang paling berhak gitu. Kelompok lain atau etnis lain itu tidak punya hak atau misalnya di level agama dan lain dan saya kira itu masalahnya di situ sebenarnya.
Jadi proklaim gitu ya Pak ya. Jadi mereka memproklamirkan kalau yang paling tepat memimpin daerah ini harus beragama tertentu, harus berasal dari suku-suku tertentu gitu. Padahal ya kan itu kecenderungan mayoriti kali ya Pak ya gitu ya. Kayak di Maluku Utara nih suku apa yang paling banyak gitu. Nah, kita harus pilih yang berasal dari ya kan. Ya itu sebenarnya ya kalau kata Pak Uci sih setuju Pak ya. Maksudnya itu sebenarnya tidak masalah gitu. Asal memang enggak yang ini jangan pilih yang ini ya karena yang ini begini. Nah, itu yang jadi tidak baik gitu.
Oke.
Sebelum ke pertanyaan selanjutnya kami ingin mengingatkan sahabat Insania untuk yang ingin bertanya gitu ya kepada kami, lebih tepatnya bertanya kepada Pak Uci hari ini gitu ya sebagai narasumber kami. Silakan di 08 11 143 11 876.
Nah, kalau tadi kita sudah sempat membahas mengenai pengaruh gitu ya, dan kata Pak Uci benar-benar berpengaruh gitu. Yang penting tujuannya aja ya Pak, berkaitan dengan tujuannya aja gitu. Nah, lalu gitu nih Pak, kalau kita ngelihat di Maluku Utara sendiri kan punya banyak keberagaman gitu ya, keberagaman sosial dan sebagainya. Lalu dampak daripada politik identitas terhadap proses demokrasi yang ada di Maluku Utara sendiri itu gimana tuh Pak?
Itu sebelum dijawab Pak gitu. Kan ya kalau kita usut, kalau kita lihat ke belakang gitu, pernah ada terjadi, mohon maaf gitu, ada kerusuhan segala macam gitu, dengan politik identitas itu gitu pada masa-masa. Sepertinya kamu belum lahir Aulia.
Tapi aku pernah ada di momen yang
kamu lahirnya pas di momen itu saja.
Oh iya benar-benar. Iya sih. Benar-benar.
Jadi di situ Pak itu dampak-dampak yang muncul gitu atau kita pernah punya dampak yang jauh lebih buruk dari itu atau sebenarnya gimana dengan kondisi yang relevansinya sekarang?
Iya, kalau membuka lembar masa lalu tentu ada apa situasi di masa sebelumnya yang harus menjadi perhatian kita bersama gitu, bahwa ada konflik sosial yang melanda daerah ini yang sebenarnya memporak-porandakan nilai-nilai sosial yang sebenarnya sudah sejak dahulu dijaga oleh leluhur kita. Kita ingat betul di abad 14 itu kan ada Konfederasi Moti ya, yang apa namanya dibuat oleh, diinisiasi sebenarnya oleh sultan-sultan di Maluku Utara, Sultan Ternate, Tidore, kemudian Bacan dan Jelolo ya, yang kemudian menyepakati satu bentuk kehidupan yang harmoni di jazirah ini. Mm-hmm. Dan itu sudah lumayan lama ya, mm-hmm. di tahun 1322, jadi lumayan lama sekali.
Berabad-abad yang lalu.
Maksudnya di saat Eropa masih di zaman kegelapan, itu ternyata jazirah ini peradabannya sudah begitu maju. Mm-hmm. Jadi sultan-sultannya sudah, cara pikirnya sudah jauh ke depan, memastikan tidak boleh ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, kemudian tidak boleh ada kebencian yang melanda pikiran-pikiran gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus dijaga gitu. Apalagi ini momen politik pilkada yang pasti karena pilkada pasti kepentingan orang untuk menggapai kekuasaannya kan pasti besar. Dan selalu orang bilang bahwa politik itu dia bisa menggunakan segala cara untuk dapat merengkuh kekuasaan itu, dan itu menjadi satu medan luas yang harus dipikirkan sama-sama gitu, terutama elit politik kita. Jadi bagaimana cara dia untuk mempraktekkan sebuah politik yang saling menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman itu sendiri.
Jadi sebenarnya yang paling penting tuh paham bahwa kita tuh beragam gitu ya, ya. Paham bahwa kita tuh hidup dengan
karena
berdampingan lumayan, dengan keberagaman yang banyak.
Kan lumayan
gitu.
Banyak ya, suku di Maluku Utara ini kan hampir 30-an, 20-an lebih lah lumayan banyak.
Jadi belum lagi yang pendatang gitu ya, maksudnya memang sudah menetap gitu ya. Betul. Jadi kan ini jadinya beragam, nggak cuman soal pokoknya suku, agama, ras itu udah multi gitu, udah sangat banyak di provinsi ini gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal ini obrolan awalnya itu berat juga.
Iya sih, benar.
Kata Pak Uci gini, tiba-tiba udah punya kerjaan, tiba-tiba kesini ngomongnya jadi berat lagi gitu.
Bener-bener.
Tapi kalau kita ngomongin soal ini nih Pak gitu ya, contoh konkret politik identitas yang terjadi itu kan dampaknya macam-macam gitu. Toh juga walau selama ini kalau yang koreksi kalau saya salah Pak gitu, selama ini yang selalu terjadi kan memang akan selalu beriringan politik identitas itu ada di setiap kali momentum pemilihan gitu, mau umum, legislatif, pilkada segala macam gitu. Tapi kan dampaknya macam-macam Pak. Makin kesini justru kan makin tidak berdampak yang sifatnya kekerasan segala macam gitu. Perang yang terjadi kan tidak lagi lebih kayak cyber kali ya Pak ya, maksudnya perangnya udah digital gitu ya Pak, udah modelan-modelannya seperti itu gitu. Nah sebenarnya itu punya pengaruh nggak Pak dengan hasil-hasil hasil pemilihan gitu, maksudnya dengan adanya perang politik identitas itu gitu, ada dampak pada hasil dari pemilihan itu nggak Pak? Misalnya yang kita lihat ini nih tiba-tiba kemungkinannya sih ya, kadang kan ada yang kayak ini yang pasti menang nih yang A misalnya gitu, ternyata dalam masa kampanye gitu ada perang politik identitas itu, lalu tiba-tiba hasilnya berubah gitu, ada nggak Pak momen-momen seperti itu terjadi?
Iya, sebenarnya kalau prosesnya sih ada ya, pengaruh itu dari sisi proses, tapi kalau hasil kan ya semua proses pemilu maupun pilkada kan yang menentukan kan masyarakat gitu. Masyarakat yang memilih, kemudian suaranya bisa dijaga khususnya oleh penyelenggara pemilu lah gitu. KPU dan jajarannya terus diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya gitu. Jadi sebenarnya yang paling inti itu adalah bagaimana masyarakat mampu membentengi dirinya gitu dari misalnya praktek-praktek pemilu atau pilkada yang tidak beradab kurang begitu.
Baik. Nah, oke. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin berpengaruh pada hasil, bisa saja berpengaruh gitu ya, karena memang kedaulatan tertingginya ada di rakyat. Jadi jadi ada rakyat yang mungkin gitu termakan dengan politik identitas, ada yang tidak gitu ya. Pada akhirnya yang tentu ini ya rakyat sendiri gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kita harus break dulu sebentar. Pak Uci, kita harus break dulu dan abis ini nanti kita akan ngomongin soal bagaimana strategi sebenarnya yang harus diterapkan gitu untuk bisa menang dangkal politik identitas. Biar kita gak gampang percaya sama sesuatu, terpengaruh sama sesuatu gitu. Dan nanti gak bacot gitu ketika hasilnya tidak sesuai.
Itu yang paling penting. Gitu. Biar kan? Gak buat
tiba-tiba,
uci.
Nah, tiba-tiba gak nyerang, tiba-tiba nyerang penyelenggara. Ini curang, ini. Nah kan, padahal yang milih ya kita sendiri gitu loh.
Betul, okay. Kita untuk kita.
Nah nanti kita akan membahas soal bagaimana strateginya. Lalu juga mempersilakan sahabat Insaniha untuk bertanya. Sekali lagi di 0811-4311-876. Semuanya akan dijawab, bukan oleh saya dan Aulia, tapi ada Pak Uci di sini ya. Kita kembali setelah ini.
Insania FM Radio Network.
Yay, kita kembali lagi sama Insania. Tadi kita udah sempat ngebahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan politik identitas, bahkan pengaruhnya kayak gimana, sampai dampak-dampaknya kita bahas, sahabat. Dan untuk sahabat Insania sekali lagi yang mau ikut timrum boleh banget di 0811-4311-876. Kita akan ngelanjutin hari ini.
Yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat. Sore, selamat bergabung di insaniafm.com 87.6 ataupun mengunduh aplikasi yang ada di App Store dan Play Store.
Yes.
Hari ini masih ngomongin bareng sama Pak Uci ya, untuk membahas soal menangkal politik identitas dan dalam pemilihan serentak di tahun 2004 di Maluku. 2024.
2024.
2024 20 tahun lalu dong.
Iya.
Kenapa? Apa sih? Oh, 20 tahun lalu om belum lahir.
Iya.
Oke. Okay. Suka bawa-bawa umur ya, Pak. Di
Okay. Maaf ya.
Sekarang kita mau melanjutkan untuk membahas, kalau tadi sudah membahas soal artinya sebenarnya politik identitas itu dan dampak-dampaknya. Sekarang kita pengen tahu strategi-strategi ya.
Yes, betul Pak. Kira-kira gimana tuh strategi yang sebenarnya tepat untuk diterapkan supaya mencegah jangan sampai ada politik identitas. Waduh.
Jangan berat sampai banget. Ya. Berat banget kayaknya. Awas sih jangan sampai. Gitu. Sebenarnya penanggulangan kali ya.
Iya sih gitu, Pak.
Ya. Biar enggak blast gitu loh.
Walaupun PR. Alhamdulillah banget di Maluku Utara mungkin agak kurang ya.
Ya kalau ngomongin kurang kita nggak tahu juga ya Pak ya. Karena kan selama pilkada sejarah kita di provinsi ini kan kayak nggak pernah
gak
langsung
pernah.
Aman gitu ya. Kan bukankah sering sekali gitu ya ada di MK gitu kan.
Iya benar-benar.
Kan belum pernah ya selesai pilkada nggak di MK tuh belum pernah gitu.
Bener.
Nah, itu Pak gimana Pak strategi-strategi sebenarnya yang bisa dipakai atau diterapkan untuk mencegah atau ya kalau mencegah ya nggak menanggulangi lah gitu kira-kira.
Jadi karena kan jazirah ini kan jazirah raja-raja ya. Jadi kalau karena raja-raja kan memang sejarahnya sebagian besarnya sejarah perebutan kursi lah.
Betul.
Nah, karena pengalaman-pengalaman itu tentu jadi sebuah perhatian. Terutama apalagi di level pilkada seperti ini kan dia sebenarnya berbeda dengan pemilu ya. Kalau pemilu itu orang mempersoalkan problem di Mahkamah Konstitusi itu hanya di tahapan paling terakhir, misalnya di proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Tapi di pilkada itu kalau nanti ada problem di, kita tidak tahu ya, kalau misalnya di Mahkamah Konstitusi itu selalu yang dibawa adalah tahapan-tahapan sebelumnya gitu. Jadi mulai dari data pemilih, dari pencalonan, dari kampanye itu dibawa-bawa sampai di sana. Dan karena itu saya kira di situasi itu menjadi fokus perhatian bersama, terutama bagi penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya dan Bawaslu dan jajarannya dalam memastikan proses pilkada ini benar-benar berlangsung secara berintegritas. Gitu. Jadi kalau misalnya prosesnya berjalan secara berintegritas dan orang percaya tentu tidak ada pikiran yang macam-macam gitu. Jadi orang akan benar-benar bahwa oh iya kita percayakan proses penyelenggaraan pilkada ini ke penyelenggara yang tepat, yang bisa dipercaya integritasnya dan bisa mengawal apa yang kita pilih. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu di level peserta ya, misalnya di entah itu calon kepala daerah nanti atau tim-tim suksesnya itu tentu memang ini jadi ruang besar untuk melakukan praktik politik yang beradab lah kurang lebih itu. Jadi menggunakan tidak menghina suku agama atau tidak menghina calon atau peserta pemilihan yang lain. Yeah. Jadi benar-benar menggunakan terutama di media kampanye itu sebagai sarana untuk adu gagasan gitu ya. Jadi tidak menebarkan kebencian, permusuhan dan lain. Dan yang berikut tentu ada peran besar dari tokoh-tokoh agama lah, tokoh agama, tokoh adat. Di sini kan kita masih menghargai tokoh-tokoh adat, kemudian ada tokoh-tokoh agama yang suaranya pasti masih didengar gitu. Jadi ketika dia mempertontonkan menyampaikan informasi, kemudian pemikiran yang menjaga stabilitas politik itu, maka akan jauh lebih baik dalam memastikan jalan pilkada kita berlangsung secara bermartabat gitu. Itu sih sebenarnya.
Baik. Jadi sebenarnya kalau yang dijelaskan Pak Uci itu berangkat dari sejarah tuh memang dari dulu sepertinya masalah perebutan kursi, masalah perebutan kekuasaan gitu dengan membawa berbagai itu kan peperangan ya, bisa kita sebut ya, namanya peperangan politik gitu. Nah, senjata yang dibawa ini kan amunisinya macam-macam nih, Pak. Gitu ya. Ada politik identitas, ada macam-macam loh. Trik-trik yang ada di dalamnya tergantung tujuan yang mau dicapai dan strategi-strateginya seperti apa.
Betul banget.
Berarti kan sebenarnya sah aja ya Pak, politik identitas itu tuh sebenarnya sah. Sekali lagi gitu ya, sekali lagi nih, karena dari tadi kita coba ngecek beberapa pertanyaan gitu, kayaknya berusaha, mungkin kesannya kita nanya ke Pak Uci, gimana Pak untuk mencegah? Kalau mencegah mah gimana ya, semuanya kan ada aja gitu ya, udah terjadi. Tapi yang mau saya tanyakan juga sebelum nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan gitu ya. Ini soal sebenarnya nih Pak, politik identitas itu kalau kita bawa gitu ya, kalau selalu dibawa dalam setiap kontestasi politik gitu. Lalu peran dari ya penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, lalu kemudian juga pasti kan ada pihak keamanan gitu ya, kepolisian dan segala macam gitu yang ikut. Apakah ini ada apa ya Pak, ada sanksi kah atau ada regulasinya kah gitu, atau bagaimana sebenarnya gitu dari stakeholder sendiri, dari penyelenggara dan stakeholdernya ini untuk mencoba mengatasi ketika politik identitas ini membuat kegaduhan?
Iya. Jadi kalau di Undang-Undang Pilkada itu sebenarnya ada sanksinya, terutama pada masa kampanye gitu. Karena kampanye itu kan jadi media untuk apa namanya meraih apa?
Suaranya.
Yes. Jadi media untuk memamerkan, mempromosikan promosi calon gitu. Dan itu jadi kesempatan untuk orang menyampaikan visi misi dan lain-lain. Dan di ruang itu ada potensi yang harus dihindari di Undang-Undang Pilkada. Misalnya dia menyebutkan tidak boleh dalam kampanye itu menghina seseorang, kemudian menghina peserta pemilihan yang lain, atau menghina suku, agama, ras dan lain-lain. Atau ya, misalnya juga tidak boleh apa namanya menggunakan praktik kekerasan gitu. Menggunakan praktik kekerasan dalam kampanye, kemudian atau sesuatu yang bernuansa kekerasan lah, kurang lebih gitu.
Jadi kekerasannya berbagai bentuk ya Pak, mau verbal non verbal gitu ya, itu tidak dibenarkan gitu. Oke. Nah, kalau gitu sebenarnya Pak, kalau itu adalah tanggung jawab dari penyelenggara nih gitu ya, dengan regulasi yang sudah dibentuk, sudah ditetapkan segala macam gitu. Lalu kalau kita warga sipil nih Pak, gitu. Apakah sebagai masyarakat sipil ataupun yang mungkin yang mendengarkan ada NGO gitu ya, ada organisasi non pemerintah dan non profit segala macam gitu, adakah gitu ya mereka yang harus kami gitu ya, mewakili masyarakat sipil banget. yang sebenarnya yang bisa kami lakukan lah gitu. Apa sebenarnya peran dan tanggung jawabnya kami terkait dengan politik identitas ini? Apakah kami tepat gitu kalau misalnya memilih berdasarkan politik identitas, atau gimana Pak sebenarnya peran dan tanggung jawab kami terkait dengan politik identitas ini?
Iya,
sebelum akhirnya memilih ya Pak ya. Sebelum akhirnya nanti kami milih gitu.
Iya, sebenarnya kalau urusan memilih kan urusan tiap-tiap orang ya. Yang paling minimal adalah setiap orang itu dia menghormati keberagaman gitu. Jadi ketika dia sudah menghormati keberagaman, pasti dia akan menghargai perbedaan pilihan gitu. Jadi kalau naluri itu, karakter itu sudah ada di tiap-tiap diri, saya kira itu sudah cukup untuk memastikan pilkada itu akan berjalan secara bermartabat gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah lagi dengan kerja-kerja yang apa mencerahkan publik misalnya terkait bagagaimana menggunakan media sosial ya. Apalagi sekarang kan media sosial kan jadi apa menguasai setiap ini. Jadi bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, kemudian tidak menebarkan informasi-informasi hoax ataupun berita-berita yang memprovokasi masyarakat misalnya. Itu yang harus kita jaga dan kita kawal sama-sama gitu. Karena memang tidak cukup sebenarnya memberi menyerahkan ini kepada politisi-politisi atau kepada penyelenggara pemilu atau kepada tokoh masyarakat gitu. Karena kan semua orang itu apalagi di ruang media sosial yang menguasai panggung di segala lini
informasi
kehidupan
ini, ya,
semua orang bisa menjadi aktor untuk kerja-kerja kebaikan sebenarnya.
Yes, betul banget. Berarti ruang lingkupnya bukan cuman dari yang penyelenggara, masyarakat, tapi sampai kepada tokoh-tokoh agama juga ya Pak, dimanfaatkan.
Apalagi Radio Insania pasti
akan
lebih. Oh, kita menangkal. Oh, yang udah menjurus ke hal-hal yang gak oke gitu.
Iya, benar-benar. Setiap hari Rabu.
Apalagi kita udah punya program khusus ini Pak, selalu penting mencari tahu hukum.
Ya,
bahaya Pak, undang-undang kena gitu Pak.
Benar-benar.
Oke, nah, kita mau beralih ke beberapa pertanyaan. Ini ada tiga kurang lebih yang difilter gitu ya, mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan dan akan dijawab sama Pak Uci bukan sama saya.
Oke, kita ngebacain komentar yang pertama dari Wilda di Kalumata.
Wilda, hai.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oke, saya Wilda di Kalumata. Saya mau nanya dong, gimana nih caranya mendidik pemilih agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan identitas. Jadi dia nanya gitu Pak, kira-kira gimana caranya nih mendidik untuk, apalagi yang pemula-pemula nih Pak, ini bahaya nih Pak kalau nggak dididik gitu Pak. Nah gimana tuh caranya Pak supaya akhirnya yang berkaitan dengan identitas ini jangan sampai jadi informasi yang tidak baik gitu, atau mereka tidak kritis dalam melihat hal tersebut.
Ya ini Wilda ini tangga saya kayaknya ini.
Kayaknya ya, kayak tetanggaan ya. Oke.
Iya. Sebenarnya untuk edukasi terhadap terutama kalangan pemilih pemula ini kan sebenarnya penting. Ya. Jadi biar apalagi tadi ya, media sosial ini kan hampir berita-berita informasi datang silih berganti. Gitu. Jadi butuh orang-orang yang secara optimal bisa mengedukasi anak-anak muda lah gitu ya. Sehingga dia karena kadang-kadang ketika informasi itu diterima oleh orang-orang yang tidak memverifikasi secara baik itu dia mudah terjebak gitu, terjebak kemudian mengikuti informasi yang sebenarnya belum tentu belum jelas kebenarannya gitu. Dan ini yang harus kita perhatikan sama-sama gitu, kurang lebih gitu. Jadi saya kira Wilda ini layak jadi guru sebenarnya.
Wilda layak jadi guru ya Pak.
Ya karena betul ya, ya Pak Uci. Sebenarnya bukan cuma ini tanggung jawab kita bersama.
Betul.
Membantu paling tidak orang-orang sekitar kita gitu ya. Yang kita bicarakan saat ini adalah soal bagaimana ketika politik identitas ini dimainkan segitu jahatnya gitu ya. Walaupun tadi di awal kita sudah membahas bahwa lahirnya politik identitas ini juga sebenarnya untuk tujuan-tujuan yang baik. Segala sesuatu tuh bisa di lintar-lintir gitu ya, tergantung ya kan Pak ya.
Betul,
yang tercipta kan ada nilai kebaikan ya kan gitu.
Betul.
Hanya dipelintir-pelintir akhirnya kesannya jadi gimana, kesannya jadi kacau gitu, yang kayak Pak Ucipan tadi kalau dipakai buat menyerang dan segala macam. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh banyak pertanyaan yang masuk Pak gitu, yang menafsirkan memang politik identitas itu udah ke sesuatu yang bad value Pak gitu.
Betul.
Yang kayaknya udah ini kalau ngomongin politik identitas tuh udah yang bawa-bawa agama, yang bawa-bawa apa. Udah begitu gitu ya. Nah, jadi kita ke pertanyaan berikut dulu deh. Nanti saya nanya lagi, udah keburu ini yang nanya.
Bener. Wilda, nanti anaknya mungkin dididik. Jangan sampai ini anaknya.
Wilda anaknya udah milih gitu. Wah. Nanti harus kita manggil Bu Wilda.
Bener. Oke, kita ngelanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Ada Rima di Jambula, Pak.
Oke, Rima di Jambula. Hari ini ada banyak, sore ini banyak ibu-ibu yang lagi dengerin kita ya.
Iya.
Terima kasih.
Tapi ada satu bapak-bapak kok.
Oh, ada.
Jadi gak mendominasi ibu-ibu ya.
Oke, baik.
Oke, Rima di Jambula. Apakah masyarakat Maluku Utara pernah terpengaruh oleh politik identitas, Pak? Kalau iya, sejauh mana pengaruhnya? Aduh, masyarakat okay. Maluku Utara tuh bagaimana tuh, Pak?
Okay. Nah, ini kan punya harus hati-hati nih. Karena lagi sekarang tahapannya ini ya, Pak ya, pencalonan ya.
Sebenarnya pencalonan.
Oke. Okay.
Jadi startnya di tanggal 27 Agustus itu baru masa pendaftaran.
Oke.
Jadi pertanyaan tadi sebenarnya kita harus cek data dulu. Jadi apakah ada tapi apa fenomena di politik identitas ya yang terjadi di pilkada gitu. Memang ada sih di beberapa titik itu ada tapi tidak sampai menggiring masyarakat untuk terlibat dalam konflik gitu. Jadi konflik yang besar itu hampir tidak.
Okay.
Alhamdulillah ya. Sejauh ini tidak terjadi gitu. Dan kita berharap suasana yang seperti ini tuh bisa dijaga gitu.
Yes.
Sebenarnya itu sih.
Okay.
Oh,
ya, jadi sebenarnya Ibu Rima,
yeah.
Bu Rima sebenarnya kalau mau ngomongin berpengaruh, oh iya, bukan cuma Maluku Utara, semua provinsi di Indonesia dan di dunia itu menggunakan politik identitas.
Cuman ya. Alhamdulillahnya Maluku Utara masih.
Ya ada yang walaupun sudah sejauh itu ngerecokin esensi politik identitas menang.
Yes.
Ada yang segitu banget ngerecokin politik identitas kalah, ada juga gitu ya. Tapi kan Pak Uci nggak ngomongin menang kalah di sini, bahaya. Makanya Pak saya yang ngomongin Pak.
Aman Pak.
Satu lagi Pak. Okay, satu lagi
nih.
Okay.
Pak Hamid.
Yeah. Oke. Okay. Jangan-jangan itu teman bapakmu.
Teman bapak gue.
Oh iya. Namanya sama bapaknya Aulia.
Bapak emang bapak gue.
Oh bapakmu. Ya Allah.
Iya. Yeah, Pak Hamid di Torano Pak.
Oh halo Pak Hamid.
Pak, bagaimana cara menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk memilih berdasarkan visi dan misi, bukan identitas? Soalnya saya lumayan ribet kalau persoalan identitas, Pak. Kenapa bapak gue jadi gini banget?
Sebentar, Pak. Ini lama-lama sahabat Insani ini kayak jadi volunteer ya, Pak ya? Kayak jadi dutanya pemilu gitu ya. Bawaannya pengen ngatur gitu, pengen ngatur masyarakatnya gitu, Pak.
Aduh.
Saya penasaran cara menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk memilih berdasarkan visi misinya lebih objektif gitu, Pak, bukan identitas.
Iya, sebenarnya kan di ruang kampanye itu kesempatannya besar di situ ya. Jadi kampanye di pilkada ini kan nanti akan berlangsung di 26 September gitu. Jadi start dari 26 September sampai dengan 23 November kalau nggak salah. Jadi alokasi waktu yang lumayan
panjang
. Itu bisa dioptimalkan oleh masyarakat untuk mengenal visi misi dari pasangan calon nanti gitu. Jadi itu kesempatan yang baiknya di situ sih. Meskipun kita harus akui sebenarnya kalau jujur itu sebenarnya model kampanye dalam bentuk debat kandidat itu sebenarnya itu model yang menurut saya itu paling berkualitas gitu untuk menguji kapasitas calon pemimpin gitu.
Betul.
Tapi sekali lagi di model metode kampanye debat kandidat itu kan dibatasi jumlahnya gitu. Jadi dia tidak sebanyak ke kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas atau tatap muka yang biasa dilakukan sendiri oleh pasangan calon.
Ada durasi ya yang terbatas.
Kalau debat kandidat ini kan difasilitasi oleh KPU, kemudian semua kandidat itu hadir di situ. Ya. Jadi masyarakat bisa secara langsung menentukan siapa orang yang tepat untuk dia pilih gitu. Nah, jadi karena ruang yang mungkin tidak terlalu banyak itu mestinya tadi dioptimalkan. Dan berikut tentu jadi kesempatan bagi tim-tim sukses sebenarnya untuk memperkuat edukasi ke masyarakat. Jadi kadang masyarakat ini kan juga tidak mencerna secara baik visi misi dari calonnya gitu. Jadi hampir jarang-jarang ya. Kalau baliho-baliho itu kan hampir minim sekali orang menemukan apa apa gagasan yang dibawa oleh calon, dan ini jadi PR sebenarnya buat tim sukses itu. Jadi sebaiknya lebih banyak apa namanya menjual gagasan-gagasan yang brilian sehingga masyarakat bisa lebih faham, bisa lebih menerima untuk nantinya dapat memilih secara baik gitu.
Ya. Oh, iya. Jadi sebenarnya menggalang partisipasi aktif ini bukan hanya urusan dari penyelenggara gitu ya. Tapi selain dari kita sesama, apalagi kita pekerja media gitu, ini juga menjadi PR-nya kami gitu Pak ya. Bagaimana untuk mengajak orang seenggaknya jangan malas nih bangun pagi, jangan mikir hari Rabu 27 bener-bener November libur terus gak bangun pagi dan akhirnya bangunnya kelar zuhur terus udah gak bisa milih dan ngerasa baik-baik aja. Oh jangan gitu. Karena pernah yang kita bahas Pak itu kan membuka peluang kecurangan-kecurangan ya Pak ya. Jadi jangan sampai gak bangun pagi lah gitu. Buat milih udah gak usah mandi juga gak apa-apa ke TPS
sehari doang
gitu kan, miliknya sendiri-sendiri juga gitu gak bareng-bareng gitu kan
nunggunya Pak.
Tapi sekali lagi gitu ya, bahwa partisipasi aktif ini juga ada peran dari tim sukses dari setiap calon gitu. Nah tadi kita cukup sedikit banyak menyinggung soal media sosial gitu, bagaimana media sosial ini punya sangat pengaruh gitu ya. Walaupun belum, kan kalau yang kita tahu Pak kampanye kan berarti nanti di lapangan apa itu kan ada waktunya. Tapi kalau di media sosial kan kampanye udah dilakukan jauh
betul-betul.
Ya, kan, walaupun masih smooth aja gitu ya Pak,
masih
gitu,
slowly
masih
gitu ya,
aman-aman aja gitu. Selama masih aman, Bawaslu masih santai. Belum santai juga. Tapi udah kurang aja awal. Bawaslu pasti gue lihat-lihat gitu.
Ditolong Pak Uci lo.
Oke. Nah, nanti Pak setelah ini kita harus break dulu. Gitu. Kita nanti abis ini akan bicara soal sebenarnya ada nggak wilayah yang berhasil dengan politik identitasnya dan segala macamnya. Nah, nanti kami akan bicara soal ini termasuk dengan efektivitas bagaimana kita mengukur upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi politik identitas ini. Apakah punya parameter khusus? Nah, nanti kita ngobrol sama Pak Uci lagi ya. Jangan lupa, ini yang mau bertanya udah ya, abis ini segmen terakhir kita, jadi jangan banyak nanya.
Kita tinggal 10 menit lagi.
Ini pas dibaca lagi, oh kayak gitu, oh kalau kayak gitu nanti kita punya segmen khusus 1 jam khusus bersama Pak Uci kalau Pak Uci jangan sibuk. Oke, abis jadi kita balik lagi tetap sama kami di 87,6 bersama dengan Insania FM Radio Pilkada 2024 menginspirasi Indonesia.
Insania FM Radio Network.
Kita masih kembali lagi belum siap ya Pak.
Oh iya. Ya maaf, soalnya habis masih ngobrol seru, lebih seru di
di balik kamera, di off air loh.
Di balik mikrofon. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan terkait dengan menangkal politik identitas. Ini belum bisa kita bacakan semuanya ya.
Sorry banget ya.
Gitu. Ini juga kenapa saya membuka semua gitu ya. Sudah kelihatan gitu. Kita sudah membaca semuanya. Tapi terima kasih lah yang sudah mengirimkan berbagai pertanyaan. Kami senang sekali gitu pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan yang kami bacakan tadi mewakili gitu ya. Walaupun nggak semua.
Insya Allah. Nah Pak, tadi kita juga sudah sempat spoiler gitu ya. Spoilernya tuh. Ngomongnya mengenai ada gak sih Pak contoh sebuah wilayah ataupun negara yang berhasil dalam menangkal politik identitas selama pemilihan. Walaupun sebenarnya konotasi politik identitas ini sekali lagi kita kasih tahu ya, tidak melulu hal-hal berkaitan dengan hal-hal yang negatif.
Yang kita bahas ini yang sudah kepenyalahgunaan gitu ya.
Nah. Gimana tuh Pak?
Jadi sebenarnya kalau jujur sih di kita tidak bisa jauh-jauh lah di Maluku Utara ini sebenarnya tadi saya bilang di awal bahwa tanpa sadar sebenarnya orang dalam penempatan calon kepala gubernur atau wakil gubernur, terus bupati atau wakil bupati, terus wali kota atau wakil wali kota, itu dia mempertimbangkan unsur-unsur berdasarkan identitasnya gitu. Jadi tanpa sadar sebenarnya dia sudah memikirkan bagaimana menjaga keseimbangan gitu. Dan sebenarnya itu jadi sebuah jalan untuk memastikan proses di pilkada itu berjalan secara orang menghargai kebijaksanaan masing-masing gitu, secara arif gitu.
dan di momen-momen pilkada di Maluku Utara itu sebenarnya catatan pilkada kan memang prosesnya itu kan ada, pastilah ada problem sedikit-sedikit, tapi tapi tidak sampai apa namanya memicu konflik baru biasanya. Dari setiap momen politik itu memicu konflik baru, dan saya kira menurut saya itu jadi salah satu contoh yang baik lah. Jadi di sebuah jazirah yang etniknya beragam, yang agamanya beragam, itu semangat untuk menjaga keberagaman ya,
beragaman
kan falsafah di Maluku Utara kan marimoi ngone futu, bersatu kita kuat lah, itu benar-benar dirawat dan dijaga betul. Dan saya kira nilai-nilai itulah yang sebenarnya mesti kita lestarikan ke depannya.
Berarti jadi, di Maluku Utara juga ada ya, cuman memang lebih kepada keseimbangannya gitu ya Pak dilihatnya.
Nah sebenarnya Pak, kalau kita ngomongin ya tadi kita udah ngomongin masa lalu juga gitu ya, bagaimana dampak-dampak sosial itu terjadi, yes, gitu, ada kerusuhan yang pernah terjadi gitu, lalu kemudian semua menurut kalau saya sih ngelihatnya kedewasaan masyarakat kita gitu ya, sudah semakin, terus juga kalau mau protes juga sudah on track gitu ya Pak, udah masukin gugatan, laporan segala macam gitu, yang tadi Pak Uci sempat bilang kalau biasanya pada pemilihan umum tuh ada pada tahap pemungutan sama ada kapitulasi gitu, lalu kalau pada pilkada tuh biasa sebelum tahapan-tahapan itu yang paling sering digugat gitu pada tahapan pilkada ini. Nah kalau kondisi sekarang nih Pak gitu ya, menjelang 27 November ini gitu, ini kan belum resmi diumumkan sama penyelenggara siapa saja gitu, karena pendaftarannya baru akhir Agustus ini ya Pak ya?
Iya, 27-29 ya.
27 Agustus ini baru pendaftaran. Nah, menjelang ini kan kita udah lihat banyak Pak ya, baliho di mana-mana gitu. Sepertinya ini yang maju itu yang maju, tapi sepanjang sebelum resmi diumumkan oleh penyelenggara kan berarti belum gitu. Ya. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang Pak, sepengamatannya Bapak gitu. Ya. Segimana nih politik identitas sudah terciumkah atau bahkan bukan tercium lagi tapi sudah dimainkan? Dengan kondisi yang sekarang ya Pak ya?
Ya, ya sebenarnya kan tadi apa, karena identitas yang beragam tadi itu dan ini ruang politik, pasti medium itu pasti digunakan. Itu memang sesuatu yang wajar. Tapi sampai sejauh ini ya, sampai sejauh ini praktik yang apa namanya menyerang identitas tertentu lainnya atau menghina identitas tertentu lainnya atau merasa bahwa identitas mereka yang paling berhak itu sampai sejauh ini belum ada. Jadi situasinya menurut saya ya, menurut saya masih normal lah. Jadi, dan mudah-mudahan ini bisa terjaga sampai selesai lah.
Berarti kondisinya saat ini di Maluku Utara gitu ya, politik identitas itu suka tidak suka akan terus terbawa karena si calonnya kan memang punya identitas gitu ya, jadi pasti akan dimainkan gitu. Tapi sejauh ini sepengamatannya Pak Uci, memang semua masih pada porsinya ya. Oke, berarti masih tak pantau loh
masih aman,
masih dipantau. Kalau kata Bawaslu masih aman, nah kita tunggu nih ya, habis pencalonan.
Jangan.
Mudah-mudahan enggak. Tapi di tengah itu juga kan kekritisan masyarakat kita juga semakin tinggi gitu ya Pak ya. Ya walaupun kadang yang dibaca judulnya enggak dibaca isinya. Tapi sudah lebih kritis gitu loh maksudnya.
Betul.
Sudah lebih kayak nanti dulu, paling enggak ada usaha untuk melakukan cross check lagi gitu.
Betul. Minimal gitu ada usaha gitu. Pokoknya usaha aja dulu.
Usaha aja dulu gitu ya.
Bener-bener.
Usaha aja dulu politik identitasnya dibawa ke mana nih?
Bahaya. Nah, tapi kita udah gak bisa lama.
Masa? Oh iya. Wah, kita sudah countdown.
Sebelum kita benar-benar closing dari Saling Bahu ya, bukan after day. Pauci, apa sebenarnya pesan yang mungkin Bapak kepengen sampaikan kepada sahabat Insania nih ya, kira-kira untuk supaya mereka tuh menjadi pemilih yang kritis kayak tadi Pak I bilang gitu ya, menjadi pemilih yang kritis, yang bijak, terkhusus dalam menghadapi politik identitas, sekaligus Bapak bisa kasih closing statement-nya. Sebelum kita mau tutup Pak, udah waktu.
Sebenarnya saya mau sampai maghrib sebenarnya.
Bahaya Bapak.
Kalau kata Pak Uci gak apa-apa, orang deket tempat musolanya di masjid sebelah.
Ya sebenarnya tadi bahwa tugas untuk mendorong pemilu yang bermartabat itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Termasuk penyelenggara pemilu, kemudian politisi-politisi, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan kaum muda, sama apalagi ibu-ibu juga sebenarnya penting. Dan saya kira jadi tanggung jawab semua kita lah. Dan tadi sebetulnya dimulai dari pertama setiap diri menghormati keberagaman, kemudian dia menghargai perbedaan, kemudian dia bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Dan itu jadi upaya bersama untuk sama-sama kita memastikan proses pilkada 2024 ini berlangsung secara bermartabat.
Baiklah, terima kasih banyak Pak Uci. Tapi paling tidak ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari hari ini, bahwa bicara soal politik identitas gitu. Saya ketika ngobrol sama Pak Uci ini baru menyadari bahwa politik identitas itu sebenarnya gak sejelek yang saya pikirin.
Iya benar.
Gitu. Jadi ketika kita mau mengangkat tema ini, Pak, gimana sampai dikasih judul aja menangkal politik identitas.
Iya benar, udah
ditangkal aja di luar.
Jangan sampai gitu ya.
Iya belum begitu Bapak mengangkat kasus tadi yang di awal banget ngomongin soal Nelson Mandela gitu. Saya baru kepikiran gitu, kayak how pure he is Nelson Mandela ini gitu, sampai menggunakan politik identitas, dan itu ternyata berjalan dengan baik sebenarnya. Jadi sahabat Insania gitu, yang pengen kami sampaikan di sini juga, bahwa kalau bicara soal politik identitas sepanjang gitu ya itu digunakan dan ada acceptance terhadap keberagaman itu akan baik-baik aja gitu.
Betul.
Jadi mau berasal dari agama mana, suku mana, segala macam gitu. As long as andainya compatible, silahkan lakukan sesuai dengan visi misinya, tracknya gitu. Dan yang gak kalah menarik tadi yang disampaikan Pak Uci gitu, bahwa momen dimana debat ini gitu ya. Jadi kan kita udah baca nih di website resminya penyelenggara gitu, ada visi misi segala macam gitu. Kalau mau milih biar gak gampang kemakan, kalau politik identitas yang digunakan sudah melampaui batas. Habis baca visi misi nih, lihat debatnya, ya kan? Konsisten gak? Relevan gak? Make sense gak?
Betul,
ya kan?
Sama,
ya kan? Jangan sampai kayak yang waktu yang kemarin kita omongin gitu. Jangan sampai timnya yang bikin dia gak tahu. Nah, habis satu presentasi. Pak Uci gini, wah bahaya nih mereka nih.
Bener.
Nah, kita bisa lihat dari situ gitu, supaya kita bisa jadi pemilih yang cerdas. Kalau kita cerdas, pasti kita akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Begitu
betul
kan?
Betul sekali.
Nah, kalau gitu, udah saya sama Pak Uci mau pamit dulu. Kalau gak kelar-kelar
ya. Pak
Uci, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu
Pak
untuk hadir di sini. Jangan bosan-bosan Pak ya, tiba-tiba ada lagi. Tiba-tiba kita ajak lagi.
Sampai saya kesini lagi besok.
Terima kasih sahabat Insania. Pak Uci bersama saya Ari Irfandi pamit. Aulia Wardana silahkan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insania FM Radio Network paling baru selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.